Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, ne bucurăm să vă spunem din nou bun venit la studiul Școlii de Sabat din săptămâna aceasta. Prezentatorii acestui studiu sunt Elena Monica Cârtog
și Cornel Bocioroagă.
Studiul din această săptămână se intitulează
Dumnezeu, Creatorul Frumuseții.
Text de memorizat.
Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului. Psalmii 27:4.
Gândul central.
Dumnezeu este creatorul frumuseții. Este El preocupat de exprimarea artistică? Ce înseamnă aceasta? Ce înseamnă aceasta pentru noi?
Până acum am studiat despre Trinitate, despre sfințenia lui Dumnezeu și despre calitatea sa de mântuitor. Pe lângă aceste aspecte, există în Scriptură o imagine a lui Dumnezeu rare ori abordată, imaginea sa ca iubitor de frumos și creator al frumuseții. Mulți oameni declară că nu sunt interesați de artă. Mulți creștini știu prea puțin despre ea. Ei știu ce le place, dar faptul acesta nu are legătură cu înțelegerea sau cunoașterea artei, ci cu înțelegerea și cunoașterea de sine. Alții admit că arta există, dar nu iau niciodată în considerare valoarea sau relevanța ei. Creștinismul a avut adesea o atitudine ambivalentă față de arte. Uneori, artele au fost denunțate ca fiind nereligioase și rele. Alteori, estetica devine o religie seculară cu adepți devotați. Totodată, există foarte mulți scriitori creștini, însă încercările de a lega conceptul de frumusețe de doctrinele creștine esențiale sunt rare. Frumusețea este adevăr. Adevărul este frumusețe, scria poetul John Keats. Este adevărat că aici Keats exagerează, însă Dumnezeu este adevărul și adevărul este frumos. Creațiunea însăși ne confirmă faptul că Dumnezeu este un artist și un iubitor de frumos.
Dumnezeu ca olar. Întrebarea numărul 1.
Ce afirmație se face în Isaia 64:8?
Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem lutul și Tu olarul care ne-ai întocmit. Suntem cu toții lucrarea mâinilor Tale. Întrebarea numărul 2.
Unde întâlnim pentru prima dată în Biblie ideea că Dumnezeu își pune la lucru măestria atunci când modelează lutul? Geneza 1:26-27.
Apoi, Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerurilor, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.
Geneza 1:31.
Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a șasea.
Geneza 2:7.
Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu.
Încă de la începutul ei, Scriptura ne spune că Dumnezeu i-a creat pe primii oameni din țărâna pământului. De fapt, cuvântul ebraic pentru om, adică Adam, este strâns legat de cuvântul ebraic pentru pământ, adică Adamah, o colecție lingvistică ce subliniază adevărul uimitor al măiestriei lui Dumnezeu ca olar. El ne-a făcut din țărâna pământului. Este greu de imaginat modul în care ființa umană cu toate părțile corpului ei, de la sânge și oase până la piele și nervi, a fost creată din țărână. Existența noastră este un miracol care depășește cu mult puterea noastră de înțelegere. Imaginea lui Dumnezeu ca olar reușește să ne transmită ideea că Domnul a folosit lutul ca să ne creeze, dar la fel ca majoritatea simbolurilor care încearcă să descrie lucrarea și puterea sa, nici această imagine nu reușește să explice creativitatea și măestria sa artistică. În definitiv, care olar poate să ia lutul și să-l transforme într-o ființă vie capabilă să respire?
Întrebarea numărul 3.
Cum apare în Scriptură imaginea lui Dumnezeu ca olar? Eremia 18:3-10.
Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit. Cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului? Atunci el a făcut un alt vas cum i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: nu pot eu să fac cu voi ca olarul această casă a lui Israel? Zice Domnul, iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casă a lui Israel. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că-l voi smulge, că-l voi surpa și că-l voi nimici. Dar dacă neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusesem în gând să îl fac. Tot așa însă, deodată, zic despre un neam sau despre o împărăție că îl voi zidi sau că îl voi sădi. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău și de binele pe care aveam de gând să îl fac.
Isaia 64:5-8.
Tu ieși înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea, celor ce umblă în căile tale și își aduc aminte de tine. Dar te-ai mâniat pentru că am păcătuit. Vom suferi noi veșnic sau putem fi mântuiți? Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. Nu este nimeni care să cheme numele Tău sau care să se trezească și să se alipească de Tine. De aceea ne-ai ascuns fața Ta și ne lași să pierim din pricina nelegiuirilor noastre. Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem lutul și Tu olarul care ne-ai întocmit, suntem cu toții lucrarea mâinilor Tale.
Psalm 51:10.
Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic.
Printre gândurile transmise de aceste pasaje se numără și acela al neputinței omului înaintea puterii lui Dumnezeu. Într-un anumit sens, noi suntem ca lutul în mâinile olarului. Nu lutul, ci olarul acționează. Un alt gând este acela că Dumnezeu lucrează pentru a crea din nou imaginea sa în noi. El are grijă de creația sa și pe plan fizic, dar este preocupat cu mult mai mult de frumusețea noastră pe plan spiritual. Partea noastră este să ne supunem, să murim față de noi înșine și să cooperăm cu acela care caută să ne creeze din nou și să ne refacă, pe cât posibil după modelul inițial de frumusețe spirituală și morală. Ceea ce contează în mod real este frumusețea interioară, nu cea exterioară.
Dostoievski a creat un personaj de ficțiune care, după părerea lui, avea un suflet frumos. Ce înseamnă pentru tine să ai un suflet frumos? Ce lucruri pe care le faci sau pe care nu le faci corespund cu acest ideal? Dumnezeu ca arhitect. Întrebarea numărul 4.
Cum a inclus Dumnezeu frumosul între diferitele porunci date la Sinai? Exod 25:1-9.
Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copiilor lui Israel să-mi aducă un dar, să-l primiți pentru mine de la orice om care îl va da cu tragere de inimă. Iată ce veți primi de la ei ca dar: aur, argint și aramă, materii vopsite în albastru, purpuriu, cărămiziu, pânze de in subțire și păr de capră, piei de berbeci vopsite în roșu și piei de vițel de mare, lemn de salcâm, undelemn pentru sfeșnic, mirodenii pentru undelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare, pietre de onix și alte pietre pentru efod, umărar și pieptar, să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor, să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta.
Prima jumătate a cărții Exod descrie eliberarea exterioară a lui Israel din Egipt. A doua jumătate a cărții este legată în mod direct de tema frumosului. În poruncile divine din Exod sunt prezentate planurile sanctuarului portabil, ale mobilierului și ale veșmintelor preoțești. De la Exod 35 și până la sfârșitul cărții este o descriere detaliată a acestor obiecte și a modului în care ele trebuiau să fie realizate. Pasajul conține numeroase referiri la măestria artistică. Lectura acestui pasaj este plictisitoare pentru mulți creștini contemporani, însă lui Dumnezeu i-a făcut plăcere să aducă aceste instrucțiuni la cunoștința foștilor sclavi evrei și chiar să le includă în Scriptură. În primele 5 cărți ale Bibliei există aproape 50 de capitole în care sunt consemnate poruncile precise ale lui Dumnezeu pentru construirea unui sanctuar frumos. El oferă nu numai schița de construcție a acestuia, ci și instrucțiunile exacte pentru mobilier. Este semnificativ faptul că pe Sinai el nu a dat numai decalogul, ci și îndrumări specifice pentru modul în care să fie construit un așezământ somptuos, în care să fie angrenate tot felul de îndemânări artistice. Dumnezeu a fost arhitectul acestui așezământ și tot el i-a inspirat pe artizani să execute detaliile minuțioase ale ornamentelor. Nimic nu a fost lăsat în seama imaginației omului. Primele 5 cărți ale lui Moise dedică mai multe capitole planurilor și construirii efective a sanctuarului și a mobilierului decât oricărui alt subiect.
Întrebarea numărul 5.
După ce model a fost construit sanctuarul pământesc? Ce ne spune aceasta despre iubirea lui Dumnezeu de frumos? Exod 25:9.
Să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta.
Evrei 8:1-5.
Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jerfe. De aceea, era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul, ia seama și i-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte.
Dacă sanctuarul pământesc a fost numai o umbră a celui ceresc, înseamnă că originalul trebuie să fie de o frumusețe cu totul aparte, pentru că Dumnezeu însuși l-a făcut.
De ce crezi că a fost important ca sanctuarul să fie atât de frumos? Poate pentru a-i conștientiza pe oameni de puterea și de mărăția lui Dumnezeu? Poate pentru a-i conștientiza de nevoia lui personală în fața unei asemenea măreții? Cum ne ajută splendoarea sanctuarului să înțelegem caracterul lui Dumnezeu în contrast cu firea noastră pământească și cu păcătoșenia noastră? Dumnezeu ca muzician. Întrebarea numărul 6.
Ce poruncă a dat David cu privire la muzica de la templu? 1 Cronici 23:5.
4.000 să fie portari și 4.000 să fie însărcinați să laude pe Domnul cu instrumentele pe care le-am făcut ca să-L preamărim.
Încearcă să îți imaginezi acest serviciu divin, în cadrul căruia 4.000 de oameni cântau la instrumente muzicale pentru a-L lăuda pe Domnul. Dumnezeu nu recurge doar la artele figurative pentru a se exprima artistic. În Scriptură, descoperim că slujbele religioase evreiești, la fel ca și arhitectura sacră, erau inspirate de Domnul. Dumnezeu este un iubitor de muzică frumoasă.
Întrebarea numărul 7.
Ce spune David despre modul în care a compus psalmii pe care israeliții îi foloseau în cadrul serviciilor lor de închinare? 2 Samuel 23:1-2.
Iată cele din urmă cuvinte ale lui David. Cuvântul lui David, fiul lui Isai, cuvântul omului care a fost înălțat sus de tot, cuvântul unsului Dumnezeului lui Iacov, cuvântul cântărețului plăcut al lui Israel. Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul lui este pe limba mea.
David declară că Domnul l-a inspirat să compună aceste cântări. Aceasta nu înseamnă că Domnul i-a oferit versurile și melodia gata compuse, dar el era preocupat de tipul de muzică ce se cântă, pentru că l-a interesat și a luat timp să o inspire.
Întrebarea numărul 8.
Ce ni se spune în Scriptură despre rolul pe care îl avea Domnul în muzica interpretată în cadrul serviciilor de închinare? 2 Cronici 29:25.
A pus pe leviți în casa Domnului cu chimvale, alăute și harfe, după rânduiala lui David, lui Gad, văzătorul împăratului și prorocului Natan, căci astfel era porunca Domnului dată prin prorocii săi.
În Vechiul Testament, atunci când este descrisă închinarea de la templu, muzica este așezată în prim plan. Imaginează-ți, de pildă, atmosfera creată cu ocazia închinării din 1 Cronici. 4.000 de instrumente. Categoric, muzica aceasta nu era nici plictisitoare și nici searbădă. Cineva ar putea argumenta că este de așteptat ca aspectele estetice să se regăsească în cadrul închinării sacre și că de-a lungul istoriei, toate națiunile s-au manifestat astfel în închinarea la zeilor. Cu toate acestea, numai Israel declară că Domnul însuși a gândit fiecare aspect al închinării care trebuie să îi fie adusă, inclusiv arhitectura, mobilierul, veșmintele preoțești și ceremonialul. Creația artistică este în mod cert autorizată de cuvântul lui Dumnezeu. Aceia care resping dimensiunea estetică sau care susțin că vocația de artist nu poate fi relevantă pentru un creștin, se opun raportului Scripturii.
Astăzi, nu beneficiem de melodiile care acompaniau închinarea israeliților, dar avem convingerea că ele erau frumoase și înălțătoare. Ce rol are muzica în biserica noastră astăzi? Ce putem face pentru ca ea să rămână frumoasă și înălțătoare, adică să ne înalțe sufletele la Domnul? Dumnezeu ca scriitor.
Cercetătorii Bibliei au fost adeseori impresionați de calitatea ei literară de excepție. Multe categorii seculare au în programă cursuri de Biblie, dar aici Biblia este studiată nu pentru calitatea ei de cuvânt al lui Dumnezeu, ci pur și simplu pentru frumusețea ei literară. Creștinii au binecuvântarea de a se bucura nu numai de frumusețea literară a Bibliei, ci și de adevărurile despre Dumnezeu revelate în Biblie. Totuși, construcția narațiunii și a poeziei, toate fiind inspirate de Duhul lui Dumnezeu, dar scrise în cuvintele profeților săi, ne ajută în mare măsură să înțelegem adevărurile pe care acestea le conțin. Apostolul Pavel folosește frecvent în cadrul discursului său teologic complex procedee literare interesante. Bună oară, în primele 11 capitole din Epistola către Romani, Pavel prezintă Evanghelia sub aspect general. Răsfoiește aceste capitole și observă subiectele pe care el le îmbină aici.
Întrebarea numărul 9.
Să ascultăm Romani 11 cu 33 la 36. Ce rol joacă acest pasaj?
O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, a lui să fie slava în veci. Amin.
Apostolul procedează aici la fel ca un alpinist care ajunge în vârful unui munte înalt. După ce admiră imaginea panoramică a istoriei mântuirii, izbucnește în strigăte de laudă. Înainte să treacă la implicațiile practice ale Evangheliei, Pavel se închină. Pavel apelează la această structură artistică subtilă de câteva ori în epistolele sale. El le împletește argumentele teologice complexe cu lauda la adresa lui Dumnezeu, iar în final trece la sfaturile practice. Și cartea Apocalipsa folosește un mozaic impresionant de procedee artistice prin care Dumnezeu înfățișează istoria mântuirii. Cuvintele, expresiile și temele împrumutate de alți scriitori biblici se împletesc realizând o țesătură cu totul nouă. Stilul acestei ultime cărți a Bibliei este foarte diferit de cel întâlnit la Pavel și la alți scriitori ai Evangheliei, creând un tablou panoramic structurat în jurul a 7 scene ale sanctuarului ceresc, fiecare dintre ele oferind o apropiere tot mai mare de curțile cerești. Dumnezeu ar fi putut să îi ofere lui Ioan un document istoric standard pentru a descrie cursul istoriei mântuirii. Însă el a preferat să ne ofere câteva reprezentări simbolice uluitoare care înfățișează derularea marii lupte dintre Hristos și Satana și care vin să dezvolte scenele apocaliptice impunătoare oferite anterior de Daniel și de Ezechiel.
Imaginează-ți cum ar fi să citești Biblia doar ca pe un text literar. Ce lecții putem desprinde de aici despre tendința omului de a neglija adevărul, cu toate că este pus la îndemână? Dumnezeu ca sculptor.
Dumnezeu este și sculptor, doar că El nu sculptează în granit sau în marmură, ci în caracter. El poate lua o ființă umană și o poate modela folosind dalta și ciocanul până când persoana respectivă reflectă o parte din slava cerului. Dumnezeu a dovedit de multe ori că poate face acest lucru. Pretutindeni în Scriptură descoperim că Dumnezeu ia oameni neatrăgători și lipsiți de valoare din punctul nostru de vedere și îi transformă în oameni cu un caracter frumos.
Întrebarea numărul 10.
Unele personaje biblice au avut nevoie de sculptare spirituală. Ce schimbări au fost aduse în viața lor? Iacov, Geneza 32, cu 22 la 30.
Tot în noaptea aceea s-a sculat, a luat pe cele două neveste ale lui, pe cele două roabe și pe cei 11 copii ai lui și a trecut vadul la bocului. I-a luat, i-a trecut pârâul și a trecut tot ce avea. Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela a zis: "Lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile." Dar Iacov a răspuns: "Nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta." Omul acela i-a zis: "Cum îți este numele?" "Iacov", a răspuns el. Apoi a zis: "Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor." Iacov l-a întrebat: "Spune-mi, te rog, numele tău." El a răspuns: "Pentru ce încerc numele?" Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locului aceluia numele Peniel, fața lui Dumnezeu, căci a zis el: "Am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață."
David, Psalmul 51.
Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a slămâslit mama mea, dar tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii. Fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu. Curăță-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale, pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea ta, varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței.
Petru, Luca 22, cu 31 și 32.
Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi.
Pavel, Fapte 9 cu 1 la 22.
Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasuri, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și i-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania! Iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate râurile pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamnă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: Frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau: Nu este El acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit El aici ca să-i aducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea din rușine pe iudei care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul.
Ce alte personaje poți aminti în același sens și ce schimbări au suferit ele? Un alt exemplu este Maria Magdalena. Maria fusese privită ca o mare păcătoasă, dar Iisus cunoștea împrejurările care îi influențaseră viața. El a fost acela care a ridicat-o din ruină și disperare. De 7 ori l-a auzit ea cum a certat demonii care îi stăpâniseră inima și mintea. Ea auzise strigătele sale puternice către Tatăl pentru binele ei. Știa cât de dezgustător este păcatul pentru curăția lui nepătată și în puterea lui biruise. Aceea care fusese decăzută și a cărei minte fusese o locuință a demonilor, ajunsese foarte aproape de Mântuitorul prin comuniune și slujire. Maria a stat alături de cruce. Maria a fost prima la mormânt după înviere. Maria a fost prima care a adus vestea despre Mântuitorul înviat, Hristos, Lumina Lumii. Istoria mântuirii este plină de mărturii despre Spiritul Creator Divin, de mărturii ale restaurării chipului lui Dumnezeu în oamenii decăzuți. Evanghelia nu este o operație estetică, ci o totală redirecționare a vieții, prin care se produce curățirea, modelarea și o înfrumusețare profundă și rapidă. Evanghelia lui Iisus Hristos ne redă integritatea fizică și spirituală. Înnoirea autentică este rezultatul intervenției creatoare divine, care îi redă frumusețe omului căzut și păcătos.
Sculptura presupune cioplirea, modelarea și chiar îndepărtarea unor părți din materialul care se lucrează. Ce domenii din viața ta au nevoie de sculptare? Te opui acestui proces dureros? Studiu suplimentar.
Iertarea păcatului nu este singura urmare a morții lui Iisus. El a adus această jertfă infinită nu doar pentru ca păcatul să fie înlăturat, ci pentru ca natura umană să fie restaurată, reînfrumusețată, reconstruită din ruinele ei și pregătită pentru a sta în prezența lui Dumnezeu. Cât de serios și de perseverent lucrează artistul pentru a transfera pe pânză asemănarea desăvârșită cu modelul lui, și cât de serios dăltuiește și șlefuiește sculptorul piatra pentru a o face exact la fel cu modelul. Tot așa, părinții trebuie să trudească pentru a-i modela și șlefui pe copiii lor după modelul oferit de Iisus Hristos. Așa cum artistul răbdător studiază, lucrează și face planuri pentru a obține rezultate tot mai bune în munca lui, și părinții trebuie să considere că timpul ocupat cu copiii lor când îi educă pentru a trăi o viață folositoare și a-i pregăti pentru împărăția veșnică este un timp bine folosit. Lucrarea artistului este mică și lipsită de importanță în comparație cu lucrarea părintelui. Primul lucrează cu un material fără viață, din care modelează forme frumoase, dar al doilea lucrează cu o făptură omenească a cărei viață poate fi modelată pentru bine sau pentru rău, pentru a fi o binecuvântare pentru omenire sau un blestem, pentru a se stinge în întuneric sau pentru a trăi veșnic într-o lume fără păcat. Îndrumarea copilului.
Întrebări pentru discuție.
Ai avut ocazia de a-ți forma deprinderi și a-ți întrebuința darurile artistice? Te-ai gândit că un act de creație este un mod de a reflecta chipul lui Dumnezeu? Cum reflecți puterea sa de creație atunci când creezi ceva?
Cum mărturisește natura despre puterea creatoare a lui Dumnezeu, despre maestria sa artistică și despre dragostea sa față de frumos? Ce lucruri din natură consider că sunt cu adevărat frumoase? De ce?
De ce au avut creștinii dintotdeauna o atitudine ambivalentă față de arte? Care sunt pericolele din artă? Cum putem folosi darurile noastre artistice pentru a-i da slavă lui Dumnezeu și pentru înaintarea împărăției sale?
Rezumat.
Maestria artistică a lui Dumnezeu a fost subestimată. Lumea creată de El este adeseori apreciată, însă modalitățile sale de exprimare artistică sunt variate. Creștinismul, în special, trebuie să fie o sursă de frumos pe această planetă întunecată.